60 років тривала нещадна війна між могутньою Московською імперією та кавказькими горцями. Але і переможені вони гордо споглядали зі своїх гір на переможців, як на щось нижче від себе, і не поспішали їм прислужуватися. Москва не брала з них податків, не брала до війська, була задоволена, що вони не відновлюють боротьби. Часом голодний і обідраний кавказець за жодні скарби не віддавав і не продавав прадідівських кинжала та шаблі, і в цьому був увесь секрет пошани до нього. Народи, які налічували заледве кількасот тисяч людей, примушували ворога-переможця шанувати свої звичаї, мову, релігію. А якби кабардинців чи хевсурів було 40 мільйонів, то, повір мені, Москва зі своїми 60 мільйонами в решетів у них танцювала. А полюбуйся нашим нащадком великих прадідів, що потрясали колись мурами Царгорода. Навіть у своєму бойовому гімнові він називає ворогів воріженьками, що мають згинути, як роса на сонці, бо він сам за добрий і за лінивий, щоб розбити їм голови. До біса наш український сентименталізм. Нам потрібний не мрійний пав'ячий хвіст, а вовчі зуби. Бо коли ми їх не матимемо і не примусимо наших приятелів шанувати себе, Україна ніколи не буде щасливою. Я християнин і вірую в Бога, але я не згоджуюся з Христовою заповіддю підставляти праву щоку, як тобі приліплять ляща по лівій. Така засада для українців згубна. Бо маємо таких добрих сусідів, що будуть бити, поки влізе, і соромно їм ніколи не стане. Бо б'ють вони нас не для розваги, а тому, що їм потрібні багатства нашого краю. Багато мені не подобається з того, як ми взялися до справи. Хочеш, я тобі дам почитати останні книжечки Леніна про тактику боротьби і організацію влади. Я б усіх ваших міністрів засадив на шкільну лавку вивчити їх, дописавши дещо між рядками. Нас б'ють без сентиментів. Але знаєш, це добре. І чим більше будуть бити і знущатися, тим краще. Жоден народ не пережив того, що тепер переживає Україна, але й нікому це так не йшло на користь, як іде українцеві. Це перетворить лінивого українського вола на хижого звіра, який, вирвавшись колись на волю, як побачить, що хтось знову простягає до нього лапу, не ждатиме, поки треба буде оборонятись, а сам нападатиме. Уяви собі, що було б із нашими бідними ворогами, якби хоч пів України охопила така холодноярщина? От я, простий собі, Андрій Чорнота, можу вдарити зараз великий монастирський дзвін, і 6-7 найближчих сіл за годину-другу дадуть 10 тисяч бойовиків, дивізію війська, яке не знає полону, не має права на відступ, бо залишить ворогові хати і родини. А скільки дала вся Україна на заклик свого уряду? Якби ми цього року перемогли, з усієї України лише холодноярці мали б право сказати: ми не пустили ворога в свої хати, не годували його своїм хлібом, не дали йому своїх синів на гарматне м'ясо. Андрій говорив би ще, напевне, довго, та з церкви залунали удари малого дзвона. Ого, якась новина. Мабуть, большевиків чорт звідкись несе. Ми зійшли з валу і побігли до монастиря. У дворі, по-діловому, без криків і метушні, розпочався збір. Зі стаєнь виводили осідлених коней, запрягали тачанки з кулеметами, які по черзі оглядав Левадний і сам заправляв у них стрічки з набоями. Піші козаки гуртувалися коло лубенців, що вже на дворі затягували свої складні англійські патронташі. Із дверей будинків визирали злякані черниці. До чорноти підбіг схвильований командир булавної сотні. «Андрію, большевики на лубенських хуторах! То чого ж ти злякався? Можна подумати, що вже твою келію зайняли. Скільки?» Ось чоловік, що прискакав верхи, до нас підійшов старшого віку дядько в Киреї. «Що там сталося?» – звернувся до нього Андрій. «Большевицька кіннота приїхала на наш хутір. Взяли заложників і наказали, щоб знесли 60 пудів вівса, 30 пудів борошна, хліба, сала, 4 свині і 2 корови. Заявили, що як за 3 години не буде чого вимагають, то розстріляють 4 наших заложників і підпалять хутір. Вигнали підводи і дожидають. Люди потроху зносять, а я з конем викрався до лісу і сюди. Давно вони налетіли? Не більш години тому я коня гнав щодуху. Скільки їх? Чоловік 15 з одним люїсом. Чорнота з докором глянув на коменданта. Шкода, що ти ще у великий дзвін не вдарив. Треба було спочатку розпитати, що там у них за праздник у хуторах, а потім уже дзвонити. Ми сіли на своїх осідлених коней, і Андрій став викликати кінних козаків. «Соловій, Андрійченко, Отамасі обидва, Кононенко, Гуцуляк, Вернедуб, Чорноморець, Жук!» Викликавши 13 чоловік, які під'їхали до нас, обернувся до кулеметників. «Левадний, дай Гуцулякові Люїса, віддамо тобі 2». Левадний взяв одного з козаків Люїса і, притримуючи куксою правої руки, наладував його. Потім, легко піднявши лівою рукою догори, зробив 3 постріли і, взявши на безпечник, передав Гуцулякові. Присадкуватий і кремезний Гуцуляк зняв свою карабінку і легко закинув кулемет за плече. В торби його сідла поклали 6 кружків з набоями. «Василенко! – крикнув Чорнота до одного зі старшин. – Зостанеться за мене! Вийшли розвідку на Жаботинську дорогу до Деркачевої землянки. Люди хай розійдуться і про всяк випадок будуть готові. Виїжджаємо з монастиря і, проїхавши з версту дорогою на Жаботин, звертаємо в ліс. Кажу Андрієві, що треба було б взяти більше козаків. Може, селянин погано полічив большевиків і їх більше? Як і буде на 10 більше, то я знаю, кого взяти з собою. До лубенських хуторів верст із 7. Переїжджаємо кілька ярів, і, виїхавши на дорогу, що йшла краєм лісу, даємо коням ходу. Праворуч видно хутори і село Лубенці. Минаємо їх. Через деякий час побачили кільканадцять хат, розкиданих на узліссі. Порівнявшись із ними, оглядаємо місцевість. Коло однієї хати стоять підводи, осідлані коні, червоноармійці. Між хатами вештається 2 вершників. Добре роздивившись, Чорнота обернувся до мене. «Так і є. З 1,5 десятка. Видно, це якась нова частина, незнайома з обстановкою, коли в наших володіннях харчуватися захотіла. Гуцуляк, їдь на брати на той кінець хутора, прив'яжи коня до дерева, і як будуть тікати, бий по Жаботинській дорозі, а ми їх звідси зараз налякаємо». Почекавши, поки Гуцуляк доїде з кулеметом до визначеного місця, ми розсипалися в лісі рідкою лавою і, перескочивши рів, кинулися на хутір. На хуторі щинилася метушня, залунали постріли, розляглася коротка черга з кулемета, і поки ми доскочили до хутора, червоноармійці, сівши на коней, кинулися тікати по дорозі, що йшла понад лісом на Жаботин. Навздогін їм почулися від хат постріли селян, які дожидали підмоги. Один червоноармієць упав з коня. Ще як вони тільки почали тікати, коли однієї хати, піднявши стовп диму, вибухнула важка граната. Кіннотник, що наздоганяючи своїх, якраз порівнявся з тим місцем, вилетів із сідла. Зляканий кінь помчав до нас, залишаючи на снігу струмки крові. Назустріч кіннотникам, що чвалом летіли попід лісом, рівненько, в'їдливо заговорив гуцуляків Люїс. Передній полетів на землю разом із конем, решта завернула в бік і, розбившись на грубки, кинулася тікати полями. Проскакуємо хутір і, розсипавшись, доганяємо. Коні в нас кращі, вистоєні. За кілька хвилин задні потрапляють під шабрі хлопців. У парі з Чорнотою нас доганяємо кіннотника, який, раптово обернувшись у сідлі, прицілюється з рушниці в Андрія. Порівнявшись із ним з правого боку перед самим пострілом, підбиваю шаблею рушницю і розтинаю йому карк. Андрій ловить його коня і наганяє назад. А чого доброго був би чорт, просто в живіт засмалив. Наздоганяємо ще двох, які, побачивши, що не втечуть, приймають бій, але зовсім погано володіли шаблями, і за хвилину, залишивши їх на землі, пускаємося переймати червоноармійця, за яким гналися брати Отамасі. Кінь під червоним спотикається на межі, та він, вилетівши з сідла, біжить за конем. Коли наздогнали, став із піднятими догори руками: «Товаріщі, добродії, не убивайте, я вам буду служити!» Проситься подзьобаний віспою Кацапчук. Чорнота стримав занесену шаблю. «Звідки приїхали?»
«З Жаботіна».
«Яка частина?»
«12-я конна бригада віддільна».
«Скільки шабель?»
«На лошадях чоловік 200 і чоловік 100 так різних».
«Чого прийшли сюди?»
«З Курська нас вислали на боротьбу з бандитизмом».
Андрій стиснув руків'я шаблі, Кацапчук помітив цей рух.
«Товаріщі, візьміть мене,
хай тебе Бог візьме!» Клинок свиснув і глибоко вгруз у голову. Мені стало не по собі, і це помітив Андрій. «Чого скривився?» «Знаєш, якось неприємно, коли піддається. Звикай, Юрку, ні для холодного яру, ні в холодному яру полону нема. Як маєш попасти в чужі руки, залиш останню кулю для себе».